Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono oyo na lopoto balobaka maladie sexuellement transmissible na lingala bokono oyo epesamaka na nzela ya koyebana nzoto mwasi na mobali. Mpona yango tokosola na Dr. Mingina kouta Kinshasa. Mbote Dr. Mingina.
Mbote Mama Fatuma.
Dr. mpona kokota voma na likambo tozali kolobela lelo ba IST ezali nini?
Ezali maladi oyo mutu akoki kozwa na nzela ya bokutani entre mwasi na mobali soki moko na bango azali deja contaminé. Eza na bilembo ebele, par exemple mwasi akobanda komona ba mayi akobima na quantité moko anormal, mobali pe akoki kozala na yango. Donc azomona bamayi ezobima na nzela masuba. Ntango mosusu pe ezali mwasi akoyoka pasi mingi na te alibumu, na francais tobengi yango douleur abdominal basse. Mosusu pe ezali bapota na parti oyo ya mtoto ya mwasi po ya mobali, bapota tobengi ba ulceration. Ntango mosusu pe ezali kovimba ya bambumo ya mobali, tobenga testicule omoni yevimbi. Ntango mosusu pe ezala epai ya mwasi ezala epai ya mobali okomona ganglion na esika tobengaka bapli ya ngino, me nayebi te nini ya koloba ngo na lingala. Donc tobengaka yango bibon inguinal na francais, bibon inguinal, me na lingala nayebi ndenge ya kotraduire mpenza malamu te. Bon, mosusu pe ezali nini bakondiloma. Kondiloma ezali biloko moko kobimela boye soit na parti genital, donc nzoto ya mwasi pe ya mobali. Ezali lokola babiloko ezaka na mutu ya soso ya mobali, ba crête de coq. Tobengi yango kondiloma. Me mosusu pe tobotanaka mingi ezali conjonctivite ya mwana uti kobotama. Donc mwana miso na ebandi kobimisa ba bipoti soki emonani boye dans le mois qui suit la naissance, wana toki yango pe na compte ya IST. Soki ezali ya mwana ati akobisi ba 3-4 mois, wana eza compte misusu ya IST te. Misusu pe eza kaka mikusa soit na nzoto ya mwasi soit na nzoto ya mobali. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive, mais oyeza ba bilembo oyo emonanaka mingi soki mutu azwi IST.
Docteur, kasi eloko nini nde etindaka nde epesaka bokono oyo ya ba IST? Ba cause ya ba IST ezali nini?
Cause ezali que leur mwasi azokutana na mobali to mobali azokutana na mwasi, soki deja au départ moko na bango azwaki yango na ba rapport na ye na mosusu, bon sikoyo ye aza deja contaminé, aza deja infecté, lera kosangisa nzoto ne na partenaire na ye, bon o mosusu pe akozwa yango. Donc kaka à travers ba rapport sexuel non protégé.
Wana ezalaki Dr. Mingina kouta mboka Kinshasa na RDC azalaki kolobela biso makambo matali maladie sexuellement transmissible to ba infection sexuellement transmissible. Matondo mingina bino ba bozai kolona biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro ezalaki Fatuma Kalala Limasi. Tokutani bomo kolomalobi.